Book 2
63
63
Soru sormak 2
Starigi demandojn 2
Benim bir hobim var.
Mi havas ŝat okupon.
Tenis oynuyorum.
Mi tenisas.
Bir tenis alanı nerede var?
Kie estas tenisejo?
Senin bir hobin var mı?
Ĉu vi havas ŝatokupon?
Ben futbol oynuyorum.
Mi futbalas.
Bir futbol sahası nerede var?
Kie estas futbalejo?
Kolum ağrıyor.
Mia brako dolorigas.
Ayağım ve elim de ağrıyor.
Ankaŭ mia piedo kaj mia mano dolorigas.
Nerede doktor var?
Kie estas kuracisto?
Benim arabam var.
Mi havas auton.
Bir motorsikletim de var.
Mi havas ankaŭ motorciklon.
Bir park yeri nerede var?
Kie estas parkejo?
Bir kazağım var.
Mi havas puloveron.
Bir ceketim ve kotum da var.
Mi havas ankaŭ jakon kaj jeanson.
Bir çamaşır makinesi nerede var?
Kie estas la lavmaŝino?
Benim bir tabağım var.
Mi havas teleron.
Bir bıçağım, çatalım ve bir kaşığım var.
Mi havas tranĉilon, forkon kaj kuleron.
Tuz ve biber nerede?
Kie estas la salo kaj la pipro?